Geliefdes in ons Here Jesus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die Heilige Gees se werk. Amen. Ons lofpsalm 99 vers 1 en 3. Ons behandel die prediking met u die vijfde gebod. Ons lees Efesiërs hoofstuk 5. Daar begin ons lees by vers 25 tot hoofstuk 6 vers 9. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan opneem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig, onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy pa en sy ma verlaat en saam met sy vrou lewe, hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder, dis 'n baie belangrike gebod, en daar is nog ook 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy mag lank lewe op aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Slawe, wees gehoorsaam aan julle dieneienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfde tyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se gunste kom nie. Werk soos slawe van Christus, want wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, en of hy nou 'n slaaf is of vry. Eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is en hy trek niemand voor nie. Ons lees tot sover. Ons gaan nou die Heidelbergse katechismus lees. Sondag 39. Wat eis God in die vijfde gebod? Ek moet my vader en my moeder en allemaal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldige gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, ons staan voor U, omdat U ons God is. U is die gewer van alle gesag, maar U is ook die bron van alle gesag. En daarom weet ons dat ons ons voor U moet verneder, want U is die soewereine God. U regeer oor alles en oor almal. En ons wil U daarvoor prys, want Here, daar's niemand wat dit soos U kan doen nie. U is in U almag perfek in elke ding wat U doen. En daarom dank ons U dat daardie orde wat U bewerkstellig ook in U skepping ook in ons as mense se harte mag leef, sodat ons ook ordelik in hierdie lewe as gelowiges mag voortgaan. Ons bid Here dat U ook ons sal seën as ou, veral as ouers en as grootouers, dat U vir ons die nodige voorbeeldigheid en insig sal bied, sodat ons ons kinders op U pad kan opvoed. Wil U ons ook help waar ons as sondige mense gebrekkig is, sodat ons wanneer ons met ons kinders, wat eintlik maar U kinders is, werk, ook altyd die pad van bekering sal wandel. Wees dan met die kinders, laat hulle ook die ouers wat U oor hulle aangestel het, respekteer en bewonder, juis omdat hulle ook U kinders is. Seën ons dan wanneer ons nou saam U woord oordink, ons bid met dit met die vergifnis van ons sondes, om Jesus Christus wil, amen. Ons sing Psalm 119, die 4de en die 17de verse met die oog op die prediking. Die vijfde gebod, geliefde gemeente, behandel Godse bestuur oor die mensdom. Maar die mees aangrypende feit en saak rondom hierdie gebod is juist dat God mense gebruik om hierdie bestuurswerk van hom te behartig. Ons kan ons daaraan letterlik verstom. En as ons dit sê, is daar dadelik twee sake wat in hierdie gebod vooropgestel word. Gesag en gehoorsaamheid. Dis waaroor die vyfde gebod gaan. En hierdie twee woorde, broeders en susters, staan altyd met mekaar in verband. En dit gaan hier beslis nie net oor die verhouding tussen ouers en kinders nie. Nee. Dit handel oor die volledige bestuursorde van die mensdom. Dit alles rus in die betekenis van die vyfde gebod. Die wêreld van verhouding tussen minderes en meerderes, die verantwoordelikhede van hooggeplaastes en ondergeskiktes. Kortom kan ons sê, handel hierdie gebod eintlik in die praktyk maar oor die orde in die samelewing. En hierdie is 'n baie, baie belangrike woord, want dit is, mens kan letterlik sê, asof God hierdie woord, wanneer hy sy kerk laat neerdaal in 'n insondegevalle wêreld, is die uitkoms, die gevolg van daai neerdaal uit die hemel, 'n hemelse orde wat in hierdie wêreld moet deurwerk, want God is 'n God van orde. Dit kan jy sien in sy skepping, die werk van sy hande, in sy woord, die openbaring van sy wil, absolute, gebalanseerde orde. En dit daal neer in 'n ongelooflike toestand van wanorde in hierdie wêreld. So u kan nou verstaan, wat 'n belangrike gebod is hierdie vyfde gebod, wat dit vanuit die hemel in hierdie wêreld moet laat gebeur, en wat die kerk se ontsettende roeping en voorbeeld is om dit te laat gebeur. Daarom, broeder en suster, is dit so belangrik dat elke lidmaat van die kerk hierdie gebod en die orde uitslag daarvan baie goed moet verstaan. Anders is ons roepings taak in hierdie wêreld, ons uitdra taak en ons onderrig taak van die begin af 'n mislukking. Nou, hierdie orde is tog interessant, né? As God dit vir die mens gee, begin by die huisgesin. En dit trek dan deur tot by die gesag van die staat, die kerk, eintlik die totale maatskaplike systeem. Niemand sal daarom dan kan ontken dat hierdie gebod, wel ons kan sê veral vir die tyd waarin ons lewe, brandend aktueel is nie. Ook veral in ons land roep hierdie gebod ten hemele. Dit skreeu uit soos 'n basuin. 'n Basuin wat vir baie mense in ons land maar 'n ver, ver afgeleide klankie geword het. Want ons lewe in die omgewing van die revolusie. En die revolusie is teen die vyfde gebod, want die revolusie erken geen gesag nie en die revolusie erken geen God nie. Al waarin gesag te vind is, is in die omverwerping van gesag. En al hoe gesag omvergewerp word, is deurdat die sonde word nie gesien as in die mens nie, maar sonde bestaan in die struktuur. En om iets om te keer, die revoltare om te draai, is dan 'n nimmer eindige omverwerping en omkering van die struktuur bo jou. Om 'n revolutionêr te wees, is jy met ander woorde 'n altyd besig wesende professionele omverwerper. Jy is 'n professionele vernietiger, want jy moet die sonde daar bokant jou, moet jy vernietig. So, as ons dan sê dat ons hierdie onderwerp goed moet verstaan, hierdie gebod, kom ons kyk na drie saakies, wat ons dit vir ons makliker maak om dit te analiseer. In die eerste plek sien ons, God is gesag. In die tweede plek, God gee gesag. En in die derde plek, vra God rekenskap. Kom ons begin by God is die bron van gesag. Nou, broeder en suster, mens moet, as jy die vyfde gebod reg wil verstaan, altyd begin by die inleiding van die 10 gebooie. Die belangrike woorde, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Ons kan sê, dus, of daarom, moet jy jou ouers gehoorsaam. U sien, daar kom 'n geweldige bevel, 'n aanspraak. Ek is die een wat jou verlos het, en daarom is ek die een wat alle mag het, en alle reg het, en alle vermoë het, en alle gesag het, om dit van jou te vereis. Want as dit nie vir my was nie, was jy nog daar, en was jy steeds niks, met geen reg of orde rondom jou nie. Ek het dus die reg om hierdie gehoorsaamheid van jou te vra. Hierdie reg is iets wat ek wil hê jou kinders moet in jou kan sien. Hierdie gesag, wat deel van God self is, waarmee hy uit die hemel uit neerdaal, dit noem ons gesag. Nou is dit belangrik om te verstaan, in die woord gesag, en in die betekenis van hierdie woord, lê as basis die woord sê. Met ander woorde, om te sê. Dis waar die woord gesag vandaan kom. Wie het gesag? Die wat die reg en die mag het om te kan sê. Die een wat kan en mag beveel. Daai een is die bron van gesag. Nou, as ons dus dan nou verstaan dat God het die reg om alles te kan sê en alles te kan beveel, hy het alle gesag en hy reël en regeer alles op grond van daardie gesag. So as enige iemand dus hierdie vermoë om iets te kan of te mag of te wil sê, as iemand dit wil bekom, dan is daar vanselfsprekend net een plek waar dit verkry kan word. En dit is logies natuurlik by God self. Want hy is alleen die bron. Daar is nie een ander plek by wie jy dit kan kry nie. Net by die bron van die gesag. Vanaf ouerlike gesag, die gesag van die staat, die gesag van die kerkraad, die gesag van die onderwyser, van die bestuurder en van die voorman, die reg om te sê, om gesag te kan uitoefen, is iets wat jy by God gekry het. En dis presies wat die vyfde gebod doen. Hy gee, hy as bron van gesag, gee die reg om te kan sê, dan oor om gesag te hê. Aan wie? Is dit nie interessant nie? Aan ouers. Dis waar het begin. Toch moet ons nou nie die afkondiging van die wet op Sinai met die oorsprong van God, die God ontvangde gesag vir die mekaar maak nie. Ons het een ding onthou. Die mens is met Godse gesag geskape. Want die mens is geskape na sy beeld. En die mens het dus die perfekte vermoë gehad om Godse orde hier op aarde toe te pas. Want hy was Godse mens. Dit lees ons al in Genesis 1. God het sy gesag aan die mens oorgedra, deur dit in die mens in te skape. Die mens sy gesag draande vermoë is dus 'n skepingsaksie, 'n skepingsdaad, wat gegrond is in daai soewereiniteit. Die mens het dus God se gesag uitgeoefen. Maar natuurlik met die val in die paradys het hierdie wonderlike gesagsvermoë ook vermink geraak. Dit het om die waarheid te sê in die slag gebly. So, ons moet die punt maak dat ouerlike gesag is vanuit die skepingsmatige gegrond. Dit is dus nie iets wat die mens van buite af ontvang het of van buite af opgelê het is nie. Nee. Ouerlike gesag is iets wat binne in die mens is en wat die lewe self gee. Die mens word dus onder God gegewe gesag gebore uit sy ouers. Kinders kies dus nie hulle eie ouers. God gee vir 'n kind sy ouers, hy gee hulle ook as gesagsfigure om op te voed en om te voed. En daarom staan die begrippe aardse vader en hemelse vader, wat betekenis betref, ook in dieselfde lyn. En ons kan dit natuurlik ook van selfsprekend deurtrek na die moeder toe, die moederfiguur. Maar dit beteken, dit kom van bo af. Daar's geen ander plek waar ouers hulle reg tot bevel kan ontvang het nie. Maar broeder en suster, die sonde en die verwoestende uitwerking van dit het natuurlik ook sy merk gelaat op die gesagsverhouding en op die bestuur van die mens. En dit is juist hoekom God dit God behaag het om op Sinai weer 'n keer te verskyn. En hierdie keer plaas hy die gesag deur sy wet van buite af op die ouer. Ons kan sê, hy stort dit genadiglik weer 'n keer oor die ouer uit, op voorwaarde dat die ouer dit toepas vanuit die wet, of vanuit dit wat God daar gestel het. Sonder die wet het die mens nie die vermoë om daai insig te hê nie. En dit is juis God se manier van werk, dat hy na die oorwinning van Christus oor die dood, daai selfde wat hy nou weer deur die wet op die mens uitgestort het, met Pinkster, deur die Heilige Gees, terugsit binne in die mens, soos wat het by die skepping was. En daarom het die nuwe mens, die nuwe ouer, wat die bekering gesmaak het, wat die wedergeboorte ken, daai nuwe ouer, het die vermoë om 'n kind op te voed binne in hom, want hy word gelei deur God. En daarom het die ouer daai voorbeeld om op te voed en te voed deur die Heilige Gees ontvang. Wat 'n wonderlike gedagte dat God se nuwe wet leef in ons en maak dat ons as ouers soos Adam en Eva voor ons Skepper staan. Pragtig. Ons eerste punt was, waar kom gesag vandaan? God is die bron. Ons tweede punt is, God is nie net die bron nie, maar hy is ook die gewer van gesag. God kan nie, maar bloot alleen gesag gee aan mense nie. Die wonderlike is, hy wil dit ook doen. Sy genade is so oneindig, dat hy mense vir hierdie diens roep en toerus met sy gawes en met sy gesag. Hieronder val natuurlik om jy weg te spring, soos ons gesien het die ouers. Dis die eerste aan wie hy ook inderdaad gee. Daarom word die Vader in die Bybel as die hoof en die leier van die gesin gesien. Natuurlik nie as 'n dominerende persoonlikheid wat maak asof dit sy eiendom is, wat vir hom werk en vir hom bestaan nie. Dit is 'n hopelose, verkeerde paternalistiese verklaring en toepassing van die vyfde gebod, en dit is ook inderdaad sonde, en sulke mense behoort hulle te skaam. Die gesin, oftewel die sel, word dan die basis vir die volledige samelewing. En dit, die volledige samelewing, word onder die vaders gestel, vaderlike gesag. Ook word daar bepaal, dat die vader die rigtinggewende, met ander woorde die tug, so dit beteken om op te roep en te motiveer en aan te spoor, en ook die moeder beklee hierdie gesagsfiguur, want dit is onvervangbare funksies, wat deur geen ander gesagsposisie in die wêreld ingeneem kan word nie. Daar bestaan nie mensgemaak geskepte situasies of posisies, wat ouers kan vervang nie, want dit is 'n skepingsmatige, Godgegewe gawe, en dit is hoe God, deur hierdie onvervangbare funksie, sy samelewing bestuur. Die gebod, eer jou vader en jou moeder van Exodus 20, is dus 'n breë en oorkoepelende gebod. Maar die huisgesin se gesagspatroon stop nie daar nie. Dit werk ook natuurlik veral deur die verbond, deur na die familie. Met ander woorde, in daar dieselfde lyn van huisgesin, van die verbond, kom die oupa en die ouma met die lewenswysheid en met die kalmte, die geduld en die voorbeeldige lewe, en met geloof, iemand wat op 'n volwasse manier hierdie orde van God oordra, nie beter weterig, nie en ook nie dominerend nie, maar met liefde, soos wat Christus met sy kerk werk. En hoe mooi kan daar nie 'n voorbeeld wees nie. Christus het nooit hard met sy kerk nog ooit gewerk nie. So, as mens hierdie verbonds dinge laat uitkry, dan kry jy al hoe meer die liefde, die voorbeeld, die oorgawe. Breer gesien, kan ons ook nog dit uiteindelik koppel aan ons samelewing, samenstelling, soos wat daar die Bybel gepraat word, 1 Timoteus 2 konings en almal wat hoog geplaas is. Paulus skryf dan, hoe jy dan die beginsel van gesagserkenning dwarsdeur erken, tot jy op die einde die, by die hoogste menslike vlakke kom. En daarom sê Paulus ook, moet die owerheid gehoorsaam word, deur bijvoorbeeld belastings te betaal, want dit is 'n manier om gesag te erken, waarin jy God as die gewer daarvan erken. Jy betaal dus jou belasting in die eerste plek, om God daarmee te loof en om te wys daar is 'n heilige God in die hemel, wat die reg en die mag het om gesag uit te deel. En dit is hoekom ons die staat wat dit betref ondersteun. Dis nie omdat ons die staat aanbid nie. Paulus het byvoorbeeld self hooggeplaaste mense geëer, maar hy eer hulle deur te verwys na hulle posisie of hulle status. Hy praat van koning Agrippa of hy praat van hoogedele Festus, want hulle is na hulle amp vernoem, want dit is God wat die amp vir hulle gegee het en daarin lê die eer. Selfs al was hulle ongelowiges gewees, want hulle kon nie so amp kry as dit nie van God af gekom het nie. So daar is dis net 'n indirekte, maar God is die een wat die eer kry. Dis hoe die vyfde gebod ons leer. Petrus self eis onderwerping aan die koning en ook aan die wat die koning verteenwoordig, 1 Petrus 2. Hy sê, dit moet gedoen word, net soos Paulus het sê, ter wille van die Here, nie ter wille van die mens nie. In die kerklike lewe loop hierdie gesagsoordrag ook. Daar word gesag en toesig gegee aan amptsdraers en hulle moet gehoorsaam word, omdat kerklike voorgangers, sê die Bybel, word vereis dat hulle moet waak oor die siele van die kudde van God en dat hulle mense is wat later daaroor sal moet rekenskap gee, Hebreërs 13. Met ander woorde, die onderwyser wat voor die klas staan, die kategeet wat voor die klas staan, sy gesag kom vanselfsprekend ook van God af. En daarom moet hulle sorg dat hulle onderrig die Christelike standpunt inneem. Die kinders moet ook deur hulle voorbeeld en hulle eer en hulle aan daai onderwyser se gesag onderwerp. En die onderwyser se optrede moet daai gesag dra deur die kind te laat raak sien dat God se hand in die skepping te leer is en in die skrifte te leer is. Kinders wat uit opvoeders se gesag uitbreek, sê Hosea 4, dis die kinders wat deur God vergeet word. So, broeder en suster, word die hele sosiale samenstelling in hierdie vyfde gebod ingesuig. God gee gesag aan verskillende mense en hulle moet verskillend op elkeen se terrein die eer kry wat hulle toekom, ter wille van die Here, ter wille van die eie gewete van elke mens. Jy eer hulle, want dis hoe die Here jou gemaak het, toe hy sy Heilige Gees vir jou gegee het. Maar om gesag te wil hê, as 'n ouer, of as 'n leier, of as 'n amptsdraer, of 'n bestuurder, of wat 'n gesagsvorm ook al, verg groot nederigheid en bewustheid en moed te midde daarvan met eerlikheid en beslistheid gedoen word. So, derdens gaan ons dan sien hoe dat God inderdaad ook die een is wat rekenskap vir die met gesag vereis. Hy vra rekenskap. In die praktiese lewe het ons nou reeds gesien, God is die een wat self die gesag uitvoer, al doen hy dit deur mense, al is die mense sy instrumente, sy hand is altyd rigtinggewend en is altyd lotsbepalend, en wat die mens met sy gesag ook al probeer doen, hy kan nie uit God se lotsbepalende raad uitbeweeg nie. Hy word deur God gebruik, want sy posisie en gesag kom van God af. Nou ja, die gesagsdraer, weet ons, kan dus nie doen wat hy wil nie. Sy plig is om die swakkere te dra, omdat God dit so bestem het. En hy moet homself, en hy moet nie homself daardeur behaag nie. Sy posisie en sy hoogheid moet dus aangewend word tot bate en tot voordeel van die onder hom, en nie tot onderdrukking nie. En daarom moet almal wat in gesagsposisies geplaas word, ook self voorbeeldig lewe, want hulle posisie en hulle lewe het 'n groot krag en ook 'n groot invloed. Dink maar net aan een man soos Josia. Wat 'n geweldige gevolg het die woorde gehad, ek en my huis, ons sal die Here dien. Net daai sinnetjie het op die ouende die hele Israel by die beloofde land ingeneem. Jesus self was een wat sy disippels se voete gewas het. Paulus het homself, Filippense 3, as 'n voorbeeld voorgehou. En Petrus vermaan die ouderlinge in 1 Petrus 5 om as voorbeelde oor die kudde te waak. So broeders en susters, jy kan sien, geslagsbekleders moet ook in die gebed vir hulle onderdane intree. Hulle moet diegene wat onder hulle geplaas is aan God opdra. Want dit is die koneksie met God. Maar Paulus sê in Kolossense 4, maar die onderhoriges moet nooit vergeet om te bid vir die wat oor hulle aangestel is nie. Want die hele gesagsverhouding moet altyd maar terug aan God opgedra word, want hy is die groot engine agter hierdie hele bestuur. Die manier hoe God sy gesag bewerk en prakties maak, is juis deur hierdie gebede. Ouers word daarom spesifiek opgeroep om vir hulle kinders te bid. Ouers word spesifiek opgeroep om hulle kinders van die Here te vertel, Deuteronomium 6. Ouers word spesifiek opgeroep om so met kinders te praat en om hulle so te beveel dat hulle iets van God se groot dade in die geskiedenis kan raak sien. En daarom moet hulle deur die vader en die moeder versekering kry en daai gemeenskap met hulle hemelse Vader begin aanleer, sodat hulle perfek in daai struktuur van gesag kan inpas. Dit is ook belangrik om te besef dat gesag grense het. Die posisie waarin die Here iemand sê, 'n plaas, sê nie hy as gesagsdraer kan die gewer van gesag buite rekening hou of dinge doen wat homself bevoordeel nie. Nee, en is so gesagsdraer of gesagsfiguur wil dan iets uit God se hand uitgryp, en die mens kom gou agter, as jy iets uit God se hand uitgryp, is dit te swaar vir jou om te dra, en dan laat jy dit val. Dit val in skerwe en dit verwoes alles en vernietig op die einde die gesagsdraer self. So maak 'n mens eintlik 'n karikatuur, 'n bespotting van gesag. As 'n gesagsfiguur homself dus aan sy posisie of sy gesag begin vergryp, dan het die onderdaan nie meer ontzag vir daardie gesag, posisie nodig nie. Want so 'n persoon moet onmiddellik dan gewys word op die oorspronklike bron van die gesag. Dit sê egter nie dat die eerbied vir daardie gesagspersoon verlore gaan nie, maar die gehoorsaamheid teenoor daardie persoon verval. Die eerbied vir die posisie bly bestaan, want 'n posisie is iets wat deur God gegee word en nie deur mense gegenereer word nie. Broeder en suster, as ons sê ons lewe in 'n tyd waar gesag ondermyn word, waar gesag misken word, waar gesag belaglik gemaak word, moenie 'n fout maak nie, ook in die kerk. Die plek en die kerk, 'n plek in die kerk en van die kerk wat gesag moet oordra, word deur die wêreld as 'n bespotting voorgehou. Die kerk of selfs dan later, soos wat ons kan verwag, loop deur se belaglikheid loop nader aan deur na ouerlike gesag toe en op die einde is dit selfs die staatkundige gesag wat ondermyn word. Onderwysers kan nie meer klas gee nie, want die vyfde gebod ontplof in die revolusionêr se gesig en die revolusionêr het nie meer die vermoë om aan te voel of om te besef dat hy in die proses van oortreding van die vyfde gebod ten slotte homself vernietig nie, want sy insig en sy oordeelsvermoë is vernietig deur die Satan wat nie God se gesag erken nie. Hierdie fout, weet ons, moet ons as kerk altyd beveg. Ons moet dit oop speel. En hoe doen ons dit? Ons stel dit reg by die huis. Want ons leer by die huis vir kind en kleinkind dat daar 'n liefdevolle Here in die hemel is en dat sy orde jou as kind ten goeie is. Ja, broeders en susters, die verhouding tussen die mens as persoon met die bron van gesag moet op so liefdevolle manier reggemaak word. En ons weet dis wat waar die bekering geëis word, deur die gesagsverhouding by mense prakties te maak. 'N man as hoof van 'n huis kan nie die kinders se respek beleef as hy nie weet hoe hy met daai kinders se ma moet omgaan nie. Want die voorbeeld vernietig dan die aansig van wat gesag is. Ons weet, dit kom uit die hart, daar waar God dit vir ons geplant het. Dis waar ons dit lewendig wil hou. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou saam die Onse Vader sing. Na die insameling van die liefdegawe antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 128. Ons sing dit daarvan vers 1 en 3 ten slotte. Verhef u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met jou wees en bly. Amen.